อชิงตันวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่2กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะค่ำวันจันทร์เวลาประมาณ2ทุ่มนะคะชาวรัฐไอโอวาจะไปประชุมกันเพื่อโต้อภิปรายและลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่อยากจะเป็นตัวแทนของพรรค Republicanและพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะคะไอว่าเป็นรัฐแรกนะคะที่จะทำเช่นนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าการแพร่เชื้อไวรัสซิก้าประกอบกับโอกาสความเป็นไปได้ที่เชื้อไวรัสนี้มีความเกี่ยวโยงกับอาการไมโครเซฟาลีซึ่งเป็นอาการที่เด็กเกิดใหม่มีกะโหลกศีรษะและสมองเล็กผิดปกติให้เป็นภาวะฉุกเฉินของการสาธารณสุขโลกและรัฐสภาพม่าเปิดสมัยประชุมอย่างเป็นทางการในวันจันทร์หลัง3เดือนนะคะหลังการเลือกตั้งนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าว่าพวกเราชาวเอเชียควรจะต้องระแวดระวังภัยอย่างไรบ้างตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเคยเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งเย็นวันจันทร์ในสหรัฐนะคะอีกประมาณชั่วโมงเสร็จๆชาวพรรคชาวรัฐไอโอวานะคะทั้งของพรรค Republican และ Democrat จะไปประชุมเพื่อโต้อภิปรายและลงคะแนนเสียงให้กับผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรจะได้เป็นตัวแทนของแต่ละพรรคชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นปลายปีนี้ในสหรัฐนะคะในตอนเช้าของวันจันทร์นั้นผู้สมัครของฝ่าย Republican ซึ่งมีคะแนนนำ2คนคือนายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำคนอื่นและผู้ที่ตามติดเป็นที่2คือวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐไอโอวาออกไปในที่ชุมนุมเพื่อที่จะรณรงค์หาเสียงต่อไปจนนาทีสุดท้ายในขณะเดียวกันผู้สมัครคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันเช่นผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคสิกและสว.มาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดาก็ออกไปพบปะกับประชาชนผู้ที่จะไปลงคะแนนเสียงด้วยนะคะสว.รูบิโอซึ่งขณะนี้มีคะแนนนิยมตามมาเป็นที่3ในโพลส่วนใหญ่กล่าวแสดงความรู้สึกในทางที่ดีเกี่ยวกับการหาเสียงของเขาสว.รูบิโอพูดไว้นะคะว่าคืนนี้มีความสำคัญยิ่ง
Tonight is important. It's the first time that any Americans will get to answer the question of what comes next for America after Barack Obama.
วุฒิสมาชิกมาโครูบิโอของพรรค Republican กล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ชาวอเมริกันจะไปหาคำตอบต่อคำถามที่ว่าใครจะได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากประธานาธิบดีโอบามาเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่ในคืนนี้จะยังไม่มีใครที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคอย่างแน่นอนนะคะทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์มีคะแนนคู่ขี้กันจนกระทั่งไม่มีใครกล้าบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะแต่รัฐมนตรีคลินตันแสดงความเชื่อมั่นว่าการรณรงค์หาเสียงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นทำให้เธอเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะ
The months I've spent hereListening to Iowans has really made me a better candidate, and I think it will make me a better president.
รัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเธอได้มาเยี่ยมเยือนชาวรัฐไอโอวาและรับฟังความคิดเห็นทำให้เธอเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ดีขึ้นและเชื่อว่าจะทำให้เธอเป็นประธานาธิบดีที่ดีขึ้นด้วยนะคะคาดกันว่าจะมีชาวไอโอวาระหว่าง 100,000 ถึง 200,000 คนเป็นอย่างมากที่จะไปประชุมคอคัสนะคะคือการประชุมโต้อภิปรายและลงคะแนนเสียงของแต่ละพรรคในคืนวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งจะเป็นเช้าวันอังคาร ในประเทศไทยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของเชื้อไวรัสซิก้ากันนะคะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ไปประชุมกันที่สำนักงานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่เจนีวาลงความเห็นร่วมกันว่าเชื้อไวรัสซิก้าโดยตัวของมันเองนั้นไม่ใช่การติดเชื้อที่เป็นเรื่องที่จะต้องน่าตกใจและเฉพาะเชื้อไวรัสซิก้าเองนั้นจะไม่ทำให้ต้องถึงกับประกาศว่ามีภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขแต่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ลงความเห็นด้วยว่าการที่เชื้อไวรัสซิก้าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการที่มีอาการระบาดของโรคที่เรียกกันว่าไมโครเซฟาลีซึ่งเป็นโรคที่เด็กเกิดใหม่จะมีกะโหลกศีรษะและสมองเล็กกว่าปกติรวมทั้งอาการผิดปกติทางประสาทอื่นๆทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์สำคัญและเป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขต่อส่วนอื่นๆของโลกได้ด้วยค่ะ
I am now declaring that the recent cluster of microcephaly and other neurological abnormalities reported in
ดร. มาร์เกร็ตชานผู้อำนวยการของWHO หรือองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไมโครเซฟาลีและโรคประสาทอื่นๆหรือความผิดปกติทางประสาทอื่นๆที่เกิดขึ้นในแถบละตินอเมริกาหลังจากที่มีการระบาดของโรคอย่างเดียวกันนี้ในแถบ French Polynesia ในตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อปีคศ2014นั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่นานาชาติควรจะมีความเป็นห่วงนะคะองค์การอนามัยโลกได้พยากรณ์ไว้ว่าเชื้อไวรัสซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางประสาทในเด็กเกิดใหม่นี้อาจจะทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ว่านี้มากถึง4ล้านคนในทวีปอเมริกาในปีนี้นะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประธานาธิบดีดิลมารูเซฟของบราซิลซึ่งเป็นที่ที่เกิดอาการโรคไมโครเซฟาลีมากกว่าที่อื่นได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าสตรีมีครรภ์ไม่ควรเดินทางไปดูกีฬาโอลิมปิกในประเทศบราซิลซึ่งจะมีขึ้นในปีนี้ค่ะสำหรับทางฝ่ายเอเชียเองนั้นจะมีผลกระทบอย่างไรจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิก้านี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานของสตีฟเฮอร์มันผู้สื่อข่าวของ VOA มาเสนอต่อไปนะคะ
ครับองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าเชื้อไวรัสซิก้าที่กำลังระบาดอยู่ในหลายประเทศในอเมริกาใต้อเมริกากลางและแถบทะเลแคริบเบียนนั้นอาจมีการติดต่อกันในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าที่ตรวจพบในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับรายงานในวารสารการแพทย์ American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วระบุว่าโรคจากเชื้อไวรัสซิก้ามักจะมีการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนและปะปนกับโรคที่เกิดจากยุงอื่นๆเช่นโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยาและพบว่ามีการระบาดทั่วประเทศไทยแต่กลับมีรายงานผู้ติดเชื้อซิก้าเพียงรายเดียวในปีนี้นะครับขณะที่มาเลเซียและสิงคโปร์ก็ได้มีคำเตือนว่าหากเกิดการระบาดของไวรัสซิก้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การควบคุมจะทำได้ยากส่วนทางฟิลิปปินส์เรียกเชื้อไวรัสซิก้าว่าเป็นความเสี่ยงที่มาพร้อมกับปรากฏการณ์ธรรมชาติเอลนีโญซึ่งทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ยุงสามารถเพาะพันธุ์ได้มากขึ้นนะครับครับแพทย์เชื่อว่าเชื้อไวรัสซิก้าติดต่อจากยุงลายเช่นเดียวกับไข้เลือดออกและไข้เหลืองซึ่งประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับรวมถึงดาราชื่อดังวัย37ปีปอทฤษฎีที่เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากล้มป่วยด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออกนานกว่า2เดือนซึ่งทำให้มีการจับตามองการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายมากขึ้นนะครับในอดีตไม่ค่อยพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าจนกระทั่งมีการระบาดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศสหพันธรัฐไมโครนีเซียทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อปีคศ.2007ครับ
It was something kind of unique along with the fever and rash that we were starting to see, as well as patients having some kind of...
Dr. James Eldyong, เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของเกาะแยบในไมโครนีเซียระบุว่าอาการของผู้ติดเชื้อซิก้านั้นมีลักษณะเฉพาะนอกจากมีไข้ขึ้นสูงและผื่นแดงอย่างที่เห็นกันแล้วยังพบว่าคนไข้จำนวนมากมีผื่นแดงขึ้นบริเวณติ่งหูด้วยนะครับแพทย์พบว่าในการระบาดบนเกาะดังกล่าวซึ่งมีประชากรราว 10,000 คนนั้นมีพลเมืองอายุเกิน3ขวบเกือบ3ใน4ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวครับ
A lot of them were basically subclinical. They didn't feel the need to come to the hospital. Maybe some of them didn't even feel any difference. Probably just thinking.
Dr. Eldyong ชี้นะครับว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่นั้นไม่แสดงอาการหรือมีอาการเหมือนเป็นหวัดจึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลจึงทำให้การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเราฟังข่าวกันต่อนะคะพม่าเริ่มบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของตนเมื่อวันจันทร์นะคะในขณะที่รัฐสภาซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเข้าร่วมการเปิดประชุมสมัยแรกนางองซานซูจีซึ่งเป็นผู้นำของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ National League for Democracy ย่อๆว่า NLD เป็นผู้นำสมาชิกของพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปในห้องประชุมของรัฐสภาที่กรุงแนปิโดนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมีทางฝ่ายพรรคอดีตรัฐบาลเก่านะคะคือพรรคของที่ทหารให้การสนับสนุน Union Solidarity และ Development Party ค่ะทางพรรคของนางองซานซูจีนั้นมีชัยชนะได้ที่นั่งถึง 80% ทั้งในสภาสูงและสภาล่างนะคะการเลือกการเปิดสมัยประชุมครั้งนี้ยังทำให้รำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อปีค.ศ.1990เมื่อทางการทหารซึ่งปกครองประเทศปฏิเสธมิให้พรรค NLD เข้ารับอำนาจหลังจากที่พรรค NLD ชนะการเลือกตั้งในสมัยนั้นด้วยสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่นี้จะต้องเลือกประธานาธิบดีเพื่อเข้ารับตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีเต็งเซ่งอดีตนายทหารชั้นนายพลที่ได้ดำเนินการปฏิรูปที่เป็นประชาธิปไตยในฐานะผู้นำของรัฐบาลร่วมระหว่างทหารกับพลเรือนที่ปกครองพม่ามาตั้งแต่ปีค.ศ.2011ต่อจากคณะทหารนะคะตัวนางองซานซูจีเองนั้นตามรัฐธรรมนูญของประเทศไม่สามารถที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีได้ทั้งนี้เพราะสามีและลูกทั้งสองคนเป็นซึ่งเป็นชายนะคะเป็นถือสัญชาติอังกฤษแต่นางองซานซูจีได้ให้คำมั่นไว้ว่าเธอจะดำเนินการปกครองโดยผ่านประธานาธิบดีที่จะเป็นผู้ที่ดำเนินการตามความคิดเห็นของเธอแต่แม้ว่า NLD จะได้เสียงข้างมากอย่างมหาศาลในรัฐสภาพรรคนี้ก็จะต้องสถาปนาความสัมพันธ์ที่จะทำงานได้กับฝ่ายทหารซึ่งอย่างไรก็ตามยังควบคุมที่นั่งถึง 25% ในทั้งสองสภาตามรัฐธรรมนูญที่เขียนกันขึ้นมาเมื่อปีค.ศ.2008นอกจากนี้ฝ่ายทหารยังควบคุมตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐบาลซึ่งรวมทั้งกลาโหมมหาดไทยและการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลง17จุดและปิดที่ 16,449 ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 4,620 ส่วน Standard & Poor's 500ลดลง1จุดปิดที่ 1,939 ทองคำเพิ่มขึ้น11ดอลลาร์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,129 ดอลลาร์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์เมื่อเย็นวันจันทร์ที่นิวยอร์กนะคะดอลลาร์ละ35บาท60สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลเรามีข่าวอีก2ข่าวนะคะที่น่าสนใจข่าวแรกก็คือพรรคฝ่ายค้านของไต้หวันซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเป็นพลังที่ต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่ได้เข้าเปิดสมัยประชุมในรัฐสภาไต้หวันเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์เหมือนกันโดยมีระเบียบวาระการประชุมที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าในที่สุดแล้วจะชะลอการสนทนาปราศัยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับไต้หวันรวมทั้งยังจะเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในไต้หวันเองด้วยนะคะพรรคที่ว่านี้คือ Democratic Progressive Party เรียกย่อๆว่า DPP จัดตั้งกันขึ้นมาเมื่อในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980เพื่อพยายามที่จะคานอำนาจของพรรค Nationalist นะคะพรรคนี้ได้ที่นั่ง68ที่นั่งในสภาของในรัฐสภาของไต้หวันซึ่งมีจำนวนที่นั่งทั้งหมด113ที่นั่งในการเลือกตั้งในเดือนที่แล้วเป็นครั้งแรกนะคะที่พรรค DPP มีชัยชนะเช่นนั้นและประธานของพรรคคือนางคายยิงเหวินยังได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะโดยชนะการเลือกตั้งในไต้หวันในปีในเดือนที่แล้วด้วยเป็นการยุติการปกครองของพรรคชาตินิยมที่ดำเนินติดต่อกันมาเป็นเวลาถึง8ปีค่ะและในขณะนี้คุณทรงพจน์สุภาผลนะคะมีรายงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ว่ามีการแข่งขันอะไรบ้างที่น่าสนใจเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับเริ่มกันที่เทนนิสนะครับจบไปแล้วสำหรับการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นที่นครเมลเบิร์นออสเตรเลียโดยโนวัคโจโควิชมือวางอันดับหนึ่งของโลกชาวเซิร์ฟสามารถคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่6และแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่11ด้วยโดยเอาชนะมือวางอันดับ2แอนดี้เมอร์เรย์3เซตรวดในรอบชิงชนะเลิศโจโควิชเข้าชิงรายการนี้6ครั้งชนะ6ครั้งนะครับส่วนเมอร์เรย์นั้นเข้าชิง5ครั้งแพ้ทั้ง5ครั้งและเป็นการพ่ายแพ้ต่อโจโควิชถึง4ครั้งแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างสำหรับเมอร์เรย์นะครับเพราะน้องชายแท้ๆคือเจมี่เมอร์เรย์สามารถคว้าแชมป์ประเภทชายคู่ได้1วันก่อนที่เขาจะลงแข่งนอกจากนี้ภรรยาของแอนดี้ก็กำลังจะมีลูกคนแรกให้กับเขาในอีกไม่กี่เดือนนะครับสำหรับฝ่ายหญิงแองเจลิเก้เคอร์เบอร์จากเยอรมนีสกัดกั้นความหวังของเซเรน่าวิลเลียมส์ที่ต้องการทำสถิติคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเทียบเท่ากับสเตฟฟี่กราฟที่จำนวน22ครั้งหลังจากที่เธอพลิกล็อกปราบเซเลน่าในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวทำให้ตัวเลขแกรนด์สแลมแชมป์แกรนด์สแลมของเซเลน่ายังคงหยุดอยู่ที่21ครั้งนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับฤดูการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ในสหรัฐเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในรายการ PL Silk LPGA Classic ซึ่งจบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยโปรหญิงชาวเกาหลีใต้คิมเฮียวจูคว้าแชมป์ด้วยคะแนนรวม18 under parอันดับ2นั้นมี3คนนะครับคือสเตซี่ลีวิสแอนนาโนควิสและแชมป์เก่าคิมเซยองขณะที่โปรแหวนพรอนงเพชรล้ำทำผลงานได้ดีในนัดเปิดฤดูกาลคว้าอันดับ5โดยมีคะแนนห่างจากอันดับ1เพียง3สโตรกเท่านั้นครับและอีกไม่ถึง1สัปดาห์ก็จะถึงการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ครั้งที่50แล้วนะครับวันนี้เราจึงมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์ครั้งนี้มาเสนอซูเปอร์โบว์ครั้งที่50นั้นเป็นครั้งแรกในรอบ45ปีนะครับที่มีการนำตัวเลขอาราบิกคือ50มาใช้แทนตัวเลขโรมันในโลโก้ของซูเปอร์โบว์โดยผู้จัดการแข่งขันอ้างเหตุผลด้านความสวยงามเนื่องจากตัว L ซึ่งหมายถึง50ในภาษาโรมันนั้นจัดวางออกมาแล้วไม่สวยเท่าเลข50นอกจากนี้ยังถือเป็นการฉลองโอกาสครบรอบ50ปีของซูเปอร์โบว์ด้วยการแข่งขันจะมีขึ้นวันที่7กุมภาพันธ์ที่สนามลีไวสเตเดียมที่เมืองซานตาคลารารัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสนามเหย้าของทีมซานฟรานซิสโก 49ers เริ่มเปิดใช้เมื่อปีค.ศ.2014มีความจุ 75,000 ที่นั่งนะครับ Denver Broncos และ Carolina Panthers คือคู่ชิงซูเปอร์โบว์ครั้งที่50 Broncos นั้นเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดของ AFC ในฤดูกาลนี้นำโดยควอเตอร์แบ็ครุ่นเก๋า Peyton Manningทีม Denver Broncos ก่อตั้งเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับและคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้ว2ครั้งส่วน Carolina Panther คือทีมที่ดีที่สุดของ NFC นำโดยควอเตอร์แบ็คผิวดำ Cam Newton เป็นทีมที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อ21ปีก่อนและยังไม่เคยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์มาก่อนแต่บรรดาเกจิต่างยกให้ Panthers เป็นต่อ Broncos เล็กน้อยนะครับราคาค่าโฆษณาในซูเปอร์โบว์ปีนี้อยู่ที่5ล้านดอลลาร์ต่อ30วินาทีเพิ่มขึ้นจากระดับ4ล้าน4แสนดอลลาร์ต่อ30วินาทีเมื่อปีที่แล้วและคาดว่าจะมีคนอเมริกันเฝ้าดูการแข่งขันครั้งนี้ราว115ล้านคนศิลปินที่จะทำการแสดงช่วงพักครึ่งเวลาหรือ Half Time Show คือวงร็อกแนวอัลเทอร์เนทีฟจากอังกฤษ Coldplay และคาดว่าจะมี Beyoncé และ Bruno Mars มาเป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaก่อนจะไปฟังอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะเจมส์บอนด์ถูกองค์การอนามัยโลกยกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับคนหนุ่มคนสาวนะคะโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำลังเรียกร้องให้บรรดาผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ทั้งหลายห้ามหรือว่าเลิกการแสดงฉากที่ตัวละครหรือตัวแสดงนั้นสูบบุหรี่นะคะโดยอ้างตัวเลขนะคะว่าได้ผู้ที่เป็นผู้อำนวยการโครงการที่จะให้ปลอดการสูบบุหรี่ตามโรงภาพยนตร์นั้นกล่าวว่าการศึกษาในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าการที่ตัวแสดงในจอสูบบุหรี่นั้นเป็นการชักจูงให้คนวัยรุ่น 37% หันมานิยมการสูบบุหรี่ด้วยนะคะและถ้าจะดูเป็นตัวเลขนั้นระบุว่าในปีค.ศ.2014หรือประมาณเกือบจะ2ปีที่แล้วศูนย์ควบคุมโรคในอเมริกาประมาณว่ามีคนหนุ่มคนสาวประมาณ6ล้านคนนะคะที่สูบบุหรี่โดยไปได้ความประทับใจมาจากการดูภาพยนตร์และว่า2ใน6ล้านนั้นในที่สุดแล้วจะเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่เชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ล่าสุดนะคะเป็นการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ล่าสุดขององค์การอนามัยโลกแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาบอกว่าการรณรงค์หาเสียงหรือหาสตังค์ของวงการภาพยนตร์นั้นในช่วงสุดสัปดาห์มีภาพยนตร์เรื่องไหนบ้างที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและติดอยู่ใน5อันดับแรกของภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมเปิดทางให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันกังฟูแพนด้าภาค3ครอบครองตำแหน่งเจ้ายุทธจักรหนังทำเงินช่วงสุดสัปดาห์และยังมีหนังใหม่ที่เข้าอีก1เรื่องใน Top 5ของอเมริกาเหนือนะครับที่5 Ride Along ภาค2หนังตลกที่นำแสดงโดยเควินฮาร์ทและไอซ์คิวบ์ว่าที่น้องเขยกับพี่เขยวงการตำรวจยังคงรับทรัพย์ต่อเนื่องแม้ว่าจะหล่นจากที่3ก็ตาม We gonna go by Miami PD let them know we here. Oh, what's your problem? You're at my desk. Oh, ในภาคใหม่นี้2ตำรวจคู่ป่วนไปตะลุยขบวนการยาเสพติดในฟลอริดาจนคู่มั่นของตำรวจผู้น้องไม่แน่ใจว่าเธอจะเป็นม่ายก่อนแต่งหรือไม่อันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ The Finest Hours หนังอิงเรื่องจริงของชีวิตยามฝั่งที่ต้องเสี่ยงภัยเข้าช่วยชีวิตทหารเรือสหรัฐที่ติดอยู่กลางทะเลท่ามกลางพายุลูกประวัติศาสตร์เมื่อ60กว่าปีก่อน He's got his orders. Get her out of here. He's sending them out to die. Brace yourselves.
ปิดตัวสัปดาห์แรก The Finest Hour รับเงินไป10ล้านดอลลาร์ยังไม่คุ้มต้นทุน80ล้านนะครับที่นำอยู่คือ Star Wars The Force Awakens ที่ยังยึดครองพื้นที่ในทำเนียบท็อป5มา7สัปดาห์ติดต่อกันเพราะคนดูยังไม่คลายจากมนต์ขลังในความสลับซับซ้อนของคนตระกูล Skywalkerและอำนาจมืดที่กำลังก่อกำเนิดขึ้นใหม
่ I was raised to do one thing but I've got nothing to fight for
อันดับ2คือแชมป์เก่าสัปดาห์ก่อน The Revenant ที่ได้ทั้งลูกโลกทองคำและ SAG Award จากบทของ Leonardo DiCaprioที่ทำให้เกิดความหวังว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะกลับบ้านมือเปล่าจากงานออสการ์วันที่28กุมภาพันธ์นี
้ Hassan The proper thing to do would be to finish him off quick
He should be cared for as long as necessary
I understand
และอันดับ1เป็นที่ตั้งตารอของเด็กๆหลายคนกังฟูแพนด้าภาค3หนังแอนิเมชันจากค่าย DreamWorks ที่ภาคใหม่นี้พระเอกโพต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อรับมือศัตรูที่มีเขาตัวใหม่ที่มีวรยุทธ์ร้ายกาจจนโพต้องหลบไปฝึกฝนจนเก่งถึงขั้นเซียน
A Kung Fu Master is prepared to train hard move fast
ส่วนสัปดาห์เปิดตัวของกังฟูแพนด้าภาค3โพใช้พลังลมปราณดันรายได้ไป41ล้านดอลลาร์ทิ้งห่างที่2หลายช่วงตัว
Good luck to you.
You too. I hope you find your son.
And I hope you find your father.
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
เลือกไม่ถูกเลยว่าจะไปดูกังฟูดีไหม หรือไปดู Leonardo DiCaprio เพื่อพิสูจน์หรือจะไปตามดูไรเราลองทำไมขับรถแล้วปลอดอุบัติเหตุได้ดีขนาดนี้นะคุณนิตยาอยู่ยั่งยืนยงมาก
ฮอลลีวูดหรือบอลลีวูดนี่มีความสามารถในเรื่องนี้เท่าๆกันนะคะ มันก็คงจะแล้วแต่อารมณ์นะคะว่า อยากจะดูอะไรเพราะอย่างตัวเองนี่บางช่วงเนี่ยไม่อย่างตอนนี้ยังไม่สามารถจะหาพลังหรือ energy พอที่จะไปดู The Revenant เพราะว่ารู้สึกว่าดูแล้วมันเหนื่อยหรือแม้กระทั่ง The 13 Hours นะคะที่มีพื้นฐานจากเรื่องจริงคือเรือบรรทุกสินค้าหักเป็น2ท่อนนะคะแล้วก็เรือของยามรักษาฝั่งจะต้องออกไปให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยไปดูแค่หนังตัวอย่างยังหนาวแทบแย่เลยเพราะว่ามันมีฉากมหาสมุทรใหญ่อะแล้วน่ากลัวคลื่นนะคะไปดูมันขึ้นอยู่กับอารมณ์อะว่าเราอยากหัวเราะเราอยากผ่อนคลายหรือว่าเราสนใจ
แต่มีเรื่องหนึ่งที่ถูกกระแสหลายเรื่องกลบไปในช่วงปีที่แล้วคือสตีฟจ็อบส์ที่ผมเพิ่งได้มีโอกาสดูไม่นานนี
้เรื่องอะไรนะคะ
เพิ่งได้มีโอกาสดูไม่นานสตีฟจ็อบส์
ประวัติชีวิตล่าสุดของสองสตีฟจ็อบส์ค่ะ
สนุกดีแล้วก็หนังไม่ยาวมากทำกระทัดรัด
นี่ยิ่งคุณรัตพลทำให้ยากขึ้นอีกนะคุณทรงพจน์ไม่รู้จะไปดูเรื่องอะไรอีก
ก็ถ้าต้องการจะผ่อนคลายผมก็แนะนำไปดูกังฟูแพนด้านี่ก็จะได้นั่งขำกันตลอดเรื่องแต่ถ้าอยากจะได้แบบความเข้มข้นคือชีวิตเนี่ยยังไม่เครียดนักอยากจะได้ความเครียดเพิ่มขึ้นก็ไปดูเรเวเนนต์ฮะนั้นจะเครียดขึ้นมาเยอะเลย
ใช่
โอ
้
โหขนาดนั้น
กังฟูแพนด้านี่ผู้ใหญ่หัวเราะได้ไหมครับคุณทรงพจน
์ได้ครับเป็นมุก
ก็คุณทรงพจน์หัวเราะมาแล้ว
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือผมว่าภาคนี้เขาทำได้ดีกว่าภาคที่2คือภาคที่1เนี่ยดีภาคที่2นี่ดรอปไปแล้วก็ภาคนี้ทำได้ดีสนุกครับสนุก
เอาละค่ะเลือกไม่ถูกอยู่ในไปดูตามอารมณ์อย่างที่คุณนิตยาแนะนำนะคะว่าอยากเสพอารมณ์ไหนว
ัน
นี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก VOA คุณนิตยาคุ